Guvoh: Josh Makdaul. U qotillik, o'g'rilik va tovlamachilikning guvohi bo'lib qoldi. O'z kasbi koriga ko'ra jinoyatchi bo'lgan odam bu ishlarni qilgan edi. Ular bu jinoyatlardan o'zlarini qutqarmoqchi bo'lib, qo'rqinchli jinoyatlar ortida aynan u turgandek qilib ko'rsatdilar. Jinoyatchilar uni asosiy gumondor qilib ko'rsatdilar. Uning qochib ketishdan boshqa chorasi qolmaydi. Ammo dushmanlar Yevropaning Shimoliy Afrika va Yaqin Sharq mamlakatlarining 6 davlatchi chegaralarini bosib o'tib, uni ta'qib qiladilar. U yashirinishga, o'zini chetga olishga harakat qiladi. Lekin zulmatga nur yorib kirib, u uchun sirlar qariga yashiringan narsalarni ochib tashlaydi. Unga haqiqat namoyon bo'ladi. Kitobdagi hamma shaxslarni va voqealarni muallif to'qib chiqargan. E'tiboringiz uchun rahmat.